habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. waa 3 bisha January ee sanadka 2024 kuna waa 9 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada ku maqli doontaan qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah dhimashada suxufiyiinta lagu dilayo duqeymaha Israel oo sii kordhaya.
Suxufiyiintu waxay naftooda halis u geliyeen si ay runta u gaarsiiyaan qof kasta oo adduunka intiisa kala jooga. dhacdooyinkanina aad bay uga sii darayaan xaaladda ay haatan wajahayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Jubbaland oo sheegtay inay baarayso raashin dhacay amaba tayadiisu xun tahay oo maamulka la soo geliyey.
sida tii hore aan u samaynay inaan hadda bilaabno haddaynana bakhaarada dib aan baaritaan ku samayno, shaqaalihii waa noo diyaar inay dib ay u howlgalaan haddana si aan uhubsa inta soonka soo gelin inaan hubsano raashinka bakhaarada ku jiro tayadooda seetay miyay dhacday mise way fiyow yihiin.
qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii dunida. ugu yaraan 6,618 muhaajir ayaa dhintay amaba la waayey iyagoo ku sii socday dhinaca badda ee ku taala dalka Spain sanadkii dhammaaday 2023. kooxdooda xuquuqda muhaajiriinta oo ka dhisan dalka Spain ayaa sheegtay talaadada maanta in celcelis ahaan ay maalintii dhimeen jireen 18 qof. tiradu waxay ku dhowdahay 3 jeer tiradii la diiwaan geliyey sanadii hore oo ahayd 2,309, waana tii ugu sarreysay tan iyo markii hay-adda Comendado Fronteras ay bilowday inay tiro koob ku samayso sanadkii 2007. is-duwaha hay-adda Helena Meleno ayaa arrintaasi shir jaraa'id ku sheegtay. wadarta guud ee dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 384 caruur ah sida uu ururku sheegay. inta badan dhimashada amaba dadka la waayey oo tiradooda ay dhan tahay 6,007 qof ayaa waxay ka dhacday dariiqa socdaalkii Atlantiga ee ka yimaada Afrika ilaa jasiiradaha Canary ee dalka Spain, iyadoo la adkeeyey kontrolada badda Mediterranean-ka. ayaa 7 jasiiradood ee Canary waxay noqdeen meelaha ay door bidaan dadka ka soo cararaya faqriga iyo iskoorimaadka Afrika, kuwaas oo inta badan soo raaca doonyo cidhiidhi ah oo aan wadan cunto iyo biyo ku filan xilliga ay socdaalka ku jiraan. tirada muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku tegay Spain sanadkii 2023 ayaa ku dhowaad 2 jibaarantay marka loo eego sanadkii hore, iyagoo gaaray 16,802 sida lagu sheegay tirakoobka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Spain. waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2018 markaasoo ay tiradu ahayd 64,298 muhaajir. inta badan qiyaastii 70% waxay tagaan jasiiradaha Canary, kuwaasoo 100 kilomitir u jira xeebta waqooyi galbeed ee qaaradda Afrika. ciidamada Israel ayaa talaadada maanta sheegay in ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza ciidankeeda lagaga dilay 185 askari. waxaa sheegtay in Israel in sirkawa 9 askari ay ku dhinteen dagaal dhacay isniintii shalay, waana mid ka mid a maalmihii ugu dhimashada badnaa ee soo mara militariga tan iyo markii uu duulaanka dhulka ku qaaday magaalada Gaza 7-kii bisha Oktoobar. Israel ayaa wacad ku martay inay burburin doonto kooxda Xamaas ee Gaza kadib weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Israel oo Xamaas ku qaaday Israel 7-kii Oktoobar, kaasi oo keenay dhimashada 1,104 qof. kooxda Xamaas ayaa sidoo kale afduubatay ku dhowaad 250 qof. Israel waxaa sheegtay in 230 ka mid a dadkaasi ay weli maqan yihiin. Israel ayaa weerarkii 7-kii Oktoobar kaga jawaabtay duqeymo aan kala joogsi lahayn iyo duulaan xagga dhulka ee Gaza ku qaaday, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan صدح يلا باتن كن لابا بقول يتبان قف أو أبضان هاوين يعرور شدا شكت وزارة عافيماتك غزة إذا ماذا إزرائيل يشاقين تقال كردن كحماس أي سيوة دونان سنة كن لابوكن يافر يلا باتن عدن سيدا أي إزرائيل هذا الكاوديك تاي مدحونا فرنسكي إيمانويل ماكرون أي تلادد مانتا رئيس الوزارة أمغا عبي جبريال أتال kasi oo noqon doona ra'iisul wasaaraha ugu da'da yara ee dalka Faransiiska madaxweyne ayaa arintan uga gool leh inuu dardar geliyo maamulkiisa inta uu hadhay xukunkiisa isagoo cadaadis daran kala kulmaya kooxaha midigta fog xafiiska Macron ayaa shaaca ka rogay magacaabista Atal oo 34 jir ah kasi oo ku soo caanbaxay xilliga uu ahaa fayeenka xukuumadda iyo wasiirkii waxbarashada Elizabeth Byrne oo xilka ra'iisul wasaaranimada haysay ayaa isniintii shalay is-azishay kadib qasdina caasiyasada ah oo ka dhashay sharciyada socdaalka kuwaasi oo adkeynaya awoodda ay dawladdu u leedahay inay ajaanibta tarxiisho Macron oo isaguna 46 jir ah siyaasadiisuna dhaxdhaxaad tahay ayaa ku jira xilligiisii kaasoo dhamaanaya 2027 waxaana lagu wadaa inuu xukuumad soo dhiso maalmaha soo socda warkii caalamkuna dhageystayaal waa nagaynta iyadoo naxsan markala dhigisteen lamaantii baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu kula hadli doono hoggaamiyaha Israel oo talaadada maanta la kulmay sidii hore loogu sii socon lahaa iyadoo ay jiraan dadaallo lagu doonayo in looga hortago in dagaalka Gaza uu ku fido gobolka bariga dhexe iyo in mas'uuliyiinta Israel ay wax badan ka qabtaan ilaalinta dadka rayidka iyo fududeynta gaarsiinta gargaarka bani aadanimo ee Gaza warbixin uu diyaariyay Nick Ching ayaa waxa soo koobay wariyaha Jamal Axmed Osman
Blinken oo ka barbar hadlayay madaxweynaha Israel Isaac Herzog ayaa sheegay inuu fursad u heli doono inuu la kulmo qoysaska qaar ka mid ah maxabiista ee Hamas ee ku heystan Gaza iyo in madaxda Israel uu gudbiyo qaar ka mid ah waxyaabihii uu ka soo maqlay hoggaamiyaha kale ee gobolka intii uu ku guda jiray socdaal uu ku tagayay dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Greece, Jordan, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Saudiga Herzog waxa uu mahadceliyay Mareykanka sida uu garab taagan yahay Israel waxana uu sheegay in dagaalka ka dhanka Hamas uu yahay mid saameynaya qiyamka caalamiga iyo qiyamka adduunka xorta ah Herzog waxa uu kale u diiday dacwad loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo ku eedeynaysa Israel xasuuq ka dhana Filistiiniinta Gaza isagoo eedeymahaasi ku tilmaamay kuwa arxan darro oo been abuur ah dhageysiga kiiska ayaa lagu wadaa in ay bilaabato Khamiista Herzog waxa uu sheegay in Israel ay si sharaf leh u soo bandhigi doonto kiiskeeda isla mar ahaantaasina adeegsan doonto isdifaacidda iyadoo la raacayo buu yiri xuquuqda ugu muhiimsan ee sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada saraakiisha Mareykanka ayaa ugu baaqay Israel inay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ee Gaza ee Filistiiniyiinta fariintaasina waxa ay mid Blinken la rajaynayo inuu ku celiyo kulmadiisa maanta saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ku dhawaa 23,000 oo Filistiiniyiina oo u badan dumar iyo caruur lagu dilay weerarka militariga Israel ee marka Gaza Israel ayaa Hamas ku eedeysay in ay ka howlgalaan meelaha dadka rayidka ay ku jiraan isticmaalka godod dhismooyinka hoostooda ee magaalooyinka Herzog waxa uu talaadadii sheegay in Israel ay ku dadaalayso duruufo adag si loo hubiyo inaysan jirin khasaare dadka rayidka soo gaara. Blinken ayaa isniintii sheegay in hoggaamiyaha bariga dhexe ay ka go'an tahay inay ka hortagaan iskahorimaadka Gaza inuu ku fido gobolka Daanta Galbeed iyo marka Gaza waa inay u midoobaan maamul ay Falastiiniyiintu hoggaaminayso, ayuu yiri Blinken oo warfidiyanka kula hadlay Sacuudiga. Waxa intaas ku dareen mustaqbalka gobolka u baahan yahay mid isdhexgal ah oo uusan noqon mid kala qaybsanaan ama isku dhac uu ka dhex aloosamo kooxaha iyo warkiisa sii dabadhigay Blinken ayaa waxa uu sidoo kale sheegay intaasi si ay u dhacdo loo baahan yahay in la arko aasaaska dowlad madax banaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin
warbixintii Nagching waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan aad buuna ugu mahadsan yahay dhinaca kalena waxaa sii kordhaysa tirada xubnaha warbaahinta ee lagu dilayo dagaalka Gaza iyadoo toddobaad kan la dilay laba suxufi oo kale taasi oo tirada suxufiyiinta ee la dilay gaarsiineysa ku dhowaad 80 ilaa iyo markii uu bilaabmay dagaalka bisha Oktoobar tafatiraha xurriyadda ee saxaafadda VOA da Jessica Jarrett ayaa warbixintan inoo diyaarisay Saare Cilla Nuur ayaa soo koobaysa
maalin uu ka hor markii madaxa xafiiska Al Jazeera ee qasa Wa'il Adaduuh oo sheegay in wiilkiisii Xamse la dilay oo ay soo aaseen ayaa wariyaha kale ee Al Jazeera Xamse Adduux uu ka mid noqday laba wariye oo kale oo xaddi lagu dilay meel u dhow Rafax. Wiil Adduux intii dagaalkani socday wuxuu ku waayay 5 qof oo qoyskiisa ka mid ah. Madaxa xafiiska Al Jazeera ee Qasa bishii Oktoobar isagoo ku guda jira baahin toosa ayuu ka warhelay in dagaalka uu ka waramayo lagu dilay xaaskiisii wiilkiisii oo 15 jir ahaa, gabadh yar oo dhalay oo 7 jir ahayd, iyo ilmo uu awoow u ahaa. Sidoo kalena wiilkiisii Yaxye uu soo gaaray dhaawac halis ah. Waanu sii watay shaqadii uu ku jiray markii uu warkaasi maqlay. Isaga laftiisana waa la dhaawacay isagoo shaqada ku jira bishii December. Mar uu ka hadlayay dhacdadan xanuunka badan ee qoyskiisa ku habsatay ayuu yiri.
How can someone receive the death of their oldest son and everything in my life after I lost some of my family?
Daa iyo qofku xamili karaa dhimashada wiilkayga cur iyo wax kasta oo nolosheyda ahaa. Kadib markii aan waayay qaar ka mid ah xubnaha qoyskayga sida xaaskaygii, wiilkaygii Maxamuud, Sham iyo Adam, sideen u xamili karaa geeridan kale?
Xamse Dadduu iyo wariye kale oo madax bannaan oo u shaqeynayay wakaaladda wararka Faransiiska oo lagu magacaabo Mustafa Thuroya ayaa iyaga oo ka soo baxay shaqo axaddii lagu dilay duqeyn cirka oo Israa'iil ay ku dhufatay goobtii ay ku sugnaayeen. Militariga Israa'iil ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada difaaca Israa'iil ay aqoonsadeen oo ay dileen xubnaha argagixisa ah oo ay isha ku hayeen sida ay warbaahinta u sheegeen. Labada wariye ee axaddii la dilay ayaa ka mid ahaa wariyeyaashii ugu dambeeyey ee ku dhintay intii dagaalkaasi socday, iyadoo la sheegay in tirada dhimashada aan la xaqiijin karin, balse warbaahinta ay dad aad u badani kaga dhinteen dagaalka. Tirada dhimashada warbaahinta ee ilaa hadda la xaqiijiyey guud ahaan waa 97 qof. 27 ka midihii waa Falastiiniyiin, 4 ka midi waa Israa'iiliyiin, 3 waa Lubnaaniyiin. Wariyeyaasha ugu badan ee ilaa haatan la dilay waa Falastiiniyiin, sida ay sheegeen guddiga difaaca saxafiyiintu. Qaramada midoobay ayaa dilka wariyeyaasha ku tilmaantay wax laga walaaco oo argagax leh. Florencia Sotanina oo u hadashay qaramada midoobay ayaa tiri,
journalists, you know, they risk their lives to bring the truth
suxufiyiintu waxay naftooda halis u geliyeen si ay runta u gaadhsiiyaan qof kasta oo adduunka intiisa kala jooga. Dhacdooyinkanina aad bay uga sii darayaan xaaladda ay haatan wajahayaan. Safaaradda Israa'iil ee Washington ayaan ilaa haatan ka soo jawaabin codsi ay VOA-du u dirtay inay kaga jawaabaan eedeymahaasi, balse afhayeenkooda ayaa hore u sheegay in ciidamada Israa'iil aanay weligood si ula kaca u beegsan suxufiyiinta. Madaxa xafiiska Lubnaan ee wakaaladda wararka ee Reuters, Maya Gabili, ayaa sheegtay in wakaaladda wararka ee Reuters ay waddo dadaalo lagu raadinayo la xisaabtan. Waxay tiri, waa arrin murugo leh oo soo noqnoqonaysa. Waxaynu arkaynaa waa suxufiyiintii oo aan gudan karayn waajibaadkoodii shaqo, iyagoo laga hor istaagaya inay qabsadaan shaqooyinkooda duqeynta aan loo meeldayaynin aawadeed, iyadoo Wa'iil Adduux uu aasayo mid kale oo ka mid a caruurtiisa ayay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyadu u xaqiijisay suxufiyiinta aan xuduudka lahayn in dembiyada ka dhankaa suxufiyiintu ay ku jiraan baaritaanada dembiyada dagaalka.
Aad iyo aad bamaadsantay Saare Ciidla Nuur oo noo soo koobasay warbixintii wariyaha. Waa tafaftiraha xorriyadda saxaafadda V O E-da Jessica Jarrett ay inoo diyaarisay.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib socdaal laba maalmood qaatay oo ku tagay dalka Eritrea. Wasaaradda warfaafinta dalka Eritrea ayaa war saxaafadeed soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya iyo ka Eritrea siyaasa foorka ay ka wada hadleen arrimo khuseeya xiriirka labada waddan, kuwa gobolka iyo kuwa caalamka intaba. Waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen inay si xooggan oo uga wada shaqeeyaan xiriirkooda iyo iskaashigooda iyo kuwa gobolkaba, saldhigna looga dhigayo niyad, dulqaad iyo wax wada dhis, iyadoo layska ilaalinayo ka jawaabista ajendayaasha kala duwan ee daandaansiga ku salaysan, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkaasi. Eritrea waxay sheegtay inay mustaqbalka dhow soo saari doonto war cad oo faahfaahsan oo ku saabsan arrimaha labada waddan iyo kuwa gobolka ee lagu xusay war saxaafadeedka. Dhinaca kale, shir ay maanta yeesheen golaha wasiirada ee Jibuuti ayaa waxay ku celiyeen inay si lexlexada ay u taageersan yihiin mabda'a madax bannaanida iyo xornimada dhuleed ee Soomaaliya, sida uu bartiisa ku qoray wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jibuuti Elias Muuse Dawaale. Haatanna garowe, hadhaahda Muqdisho maamul goboleedka Puntland ayaa shalay soo gabagabeeyay doorashadii madaxtinimo iyadoo ku guuleystay madaxweynaha talada hayay Saxiid Cabdullaahi Dani. Haddaba falanqayn ku saabsan xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka iyo dhammaystirka dastuurka ayaa wariyaha v o ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ka wareystay Professor Maxamed Axmed Jimcaale, guddoomiyihii hore ee Jaamacadda Ummadda.
Labada muxuu ahaay mas-uul ee mas-uulka qaranka madaxweyne Xasan Sheekh ah iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, oo asna mas-uulkii mataqaanaa dowlad goboleedka dalkan ugu fac weynaa mas-uulka ah shicibka dhulka ku noolna ay yihiin dad muxuu ahaa yani Soomaali intii loo dhiso xoriyadii mataqaanaa muxuu ahaa halgankii xoriyadda qaybin ka soo qaateen. Maanta inta loo istaago difaaci qaranka, wixii anaga naga dhexeeyo hoosana inaa dhulkeena inuu noo sii yaalo.
Oo marka hadduu soo waxaa looga fadhiyaa madaxweyne Xasan,
waxaa looga fadhiyaa oo faraya dastuurka ninka mas-uulida ugu sareysa leh oo u dhaartay dalkan oo inuu ilaaliyo qaranimadiisa, diintiisa iyo difaaca dadkiisa u dhaartay waa madaxweynaha federaalka Professor Xasan Sheekh. Ana waxaa looga fadhiyaa markaasiga inuu talaabada ugu horeysa asiga qaado oo dadka Soomaaliyeed, khaasatan dowlad goboleedyada, wixii muxuu ahaa asiga ay xoogaa xurgufay leeyihiin inuu arintaa mataqaana dadku waa walaalo dalkaana la wada leeyahay, wixii siyaasada lagu kala duwanaan karo in waxna laga heshiiyo, wixii markaa waqti kale u baahan in la yiro dhulka noo sii dhiga meesha aan noo taalo la keena marka dalkeen aan wada difaacana. Marka madaxweynaha asagaa laga rabaa talaabadaas noocaas oo kaleeta inuu qaado, inuu muxuu ahaay geesinimo oo u yeesho dadka ay kala aragti duwan yihiin, in waxyaalaha qaarkoodna uga tegi karo, wixii aan laga tegi karina inuu yiraahdo war waqti dheer u baahan tahay noo kaadiya.
Waxaa la yidhaahdaa dadka og dowladnimada dhisideedu arinta ugu weyn waa dastuurka. Dastuurka ku meel gaarkana qodob si gaara ka hor intaan odayaashu soo saar 2012-kii arinta Puntland ama maamulada jiray madax banaani siinaa jira. Markaad fiiriso dastuurka, ma kula tahay inay taa meesha laysku haystay dhibka jir?
Horta waxyaalaha ilaa hadda aanu hushiilanahay waxaa waaye waa arinta ugu muhiimsan waxay tahay ummaduhu markii dagaal saano ahlay ka dhex dhacaan intay isu yimaadaan ayay waxay samaystaan shuruuc iyo xeerar. Shuruucda iyo xeerarkan haddana waxay u samaystaan muxuu aha wixii shuruucda iyo xeerarka fuli lahaa oo amba maxkamada ha noqoto amba ciidamada amniga ha noqoto amba xeerar ha noqoto u samaystaan. Marka anaga ilaa hadda waxyaalaha aan ku guureysanayna waxa waaye wax nacnaha aan ku midaysanayna inaan sameyno. Haddaan usoo noqono dastuurku meel gaarka, asagoo la ceebo fara badan runtii, iska horimaad fara badan uu leeyahay, si oo halhaleela ayaa muxuu ahaa lagu sameeyey baawariska iyo si loo kala qaybsanay, xataa yani aad iyo aad ayaan mataqaana loo eegin. Dastuurkan dastuur ummadda Soomaaliyeed degsita ma ahayn, dastuur umada Soomaali ay leedahay ma ahan dastuur illa hadda federaalka wuxuu socla yahay laanaha dhaqankeena ma ahan dastuur Soomaali degsata ma ahan dastuur waxay ahayd dadka dejinaya inay
ahaan dastuur ka soo ma hayna qadayn in ajnabi leeyahay laakiin xalq muxuu yahay daban dastuur kan baahaysana isaga sanad Soomaali hor yaalo
okay dastuur ka in muxuu aha in ajnabi degsada inta macnaa dastuurka la maal gelinayay lagu ciisaa ayaa cadeynaysa inta ka badan ebaa uu leeyahay oo hadda uu waaweyn waxa waaya dayna muxuu aha asiga naftiisa isburinaya masalan boqol qodobka artikal koobaad horto qodobkiisa kow iyo laba saddex intaba waxay adkeynayaan midnimada soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed ayay adkeynayaan leedahay waa muqadas erga muqadasna waa wax weyn kitaabka qur-aanka muqadasa marka sidan kitaab qur-aanka loogu dheeli karin yaa ayadana aan loogu dheeli karin midnimada loogu dheeli karin qodobka boqol iyo afartan labada midnimadaas uu kasoo horjeedaa oo uu leeyahay maalan waxau n si guud markaan u akriyo manaa xarfxar uma akri karo kitaabka hortiida ma yaalo wuxuu leeyahay maamuladii samaysmay ka hor dastuurka inta dastuurka dowladaaaaa inta dastuurka federaalka dastuurka dowlad goboleedada inta la waafajina dastuurka federaalka la waafajinayo kabacdina afti qaran la geynayo maamuladii ka horeeyey muxuu aha dastuurkan waxay kusii dhaqmayaan dastuurkooda localka soo ma marka dalka waxaa ka jira laba dastuur qola dastuur federaal ku dhaqmaysa iyo qola ku dhaqmaysa dastuur ay ku leeyihiin taa maxay keena marka dalka in laba dastuur oo ka jiro
lakiin maamulkasta dastuur leh soo ma
maya dastuurka kale waxa waaya maamulka waxayna dastuurka ay leeyihin waa local waa bylaw waa dastuur ma ahan marka mid oo dhahayana uma hogaansanay aniga dastuurka ha kaleeto qodob dhahaya ma jiro qodobkan hadda dowlad goboleedada waa wada abalay garay kaa kale qodobkan kulliha lasoo wada galo boqol afartan labanka marka aniga waxay ila tahay khilaafaadka ka dhexeeya puntland iyo federaalka waxaa aas-aas u ah waxaan iswaafaqsanayn dastuurkan artikalkiisa koowaad iyo artikalkiisa boqol afartan laba isma waafaqsan ismana keeni karaan
kaasi waxaa brofesor maxamed axmed jimcaale oo uu warramayay wariyaha v o d magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba mas-uuliyiinta jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa sheegay inay baarayaan tallaabana ka qaadi doonaan dad soo geliya gobolka raashin dhacay amaba tayadoodu aanay wanaagsanayn shir ku saabsan arrintan oo ka dhacay kismaayo ayaa wax warbixinta nooga soo diray wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed cabdulle
ganacsatada ayaa ka gaabsatay in ay ka hadlaan raashinkaasi aan tayadiisa wanaagsaneyn ee lagu iibiyo suuqyada magaalada kismaayo hase ahaatee maamulka jubbaland oo ka duulaya arrintaasi ayaa qabtay shir deg deg ah oo laga arrisanaya arrimahaasi waxaana shirka ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee jubbaland hay-adaha ammaanka gaar ahaan booliiska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ugaas cumar xiirey oo ka mid a waxgaradka magaalada kismaayo oo goobta ka hadlay ayaa si adag uga hadlay waxyaabaha indhihiisa uu ku arkay ee caafimaadka bulshada aan u wanaagsaneen
bahaarba waxaa lagu garaacayaa konton jawaano cusubo jawaano faaruqa meesha laga soo dejiya jawaanada xagee lageen ma taqaanaa buur awowgii la goya oo kini hilacwaale aanu waa dhashay buur isku dhigay baa la tumay koog waayni sida masgadi karuurka la tumay baasi siigadu waxay dhihi tul bay siiga dhaysa buur isku dhigay jawaanada cusubbaa buurtiiyaalagu guraya
dhamme shukri faaraf taliyaha hoggaanka tababarada ciidanka booliska ee gobolka jubbada hoose oo dhankiisa ka hadlay madasha ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore ay soo qabteen raashin aan tayadiisa wanaagsaneen
mul dudugo u eg oo suuqyaro lagu shiidayo makiinad loo haysto ma magacaabayo ma dhahayo hebel baa iskale marka wasiir barnaamijka isagaa si hoose in loo fiiriyo oo ganacsatada iyo waxaa isku xidhan dadkan macaanka aad u jecela lacag dadka kasi jeclaysanayo
inkastoo saameyn xooggan bulshada ay ku hayso raashinka aan tayadiisa wanaagsaneen ee lagu arkayo suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo ganacsataduna ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ibraahim cabdi xasan waxana uu sheegay mar v o a wax ka weydiisay arrintan in ay la socdaan iyeenkana iyo go'aanada ugu degsan haddii lagu arko suugada Kismaayo raashintaydiisa wanaagsaneen.
taasan ka wada munaaqashaynayna amaan ka wada hadlaynay qaabka suuqa loo geli lahaa lana soo hubin lahaa raashinkana ay bakaarada ku jiro sida tii horean u samaynay inaan hadda bilaawno hadda inaan bakaarada dib aan baaritaana ku samayno shaqaalihii waa loo diyaar inay dib ay u hawlgalaan haddana si aan u habsano intaan suuqa soo gelin inaan hubsano raashinka bakaarada ku jiro tayadooda seeta miyay dhacday mise way fiyoobihiin inshaallah sayaa haddan gudoomiyaha tayroonkii la fadhiya hadda aan ka wada hadlin
marka maxaa tallaaba ama go-aana wasaaradda uga yaala qofkii lagu helo raashintaydiisa walaasreen
laba go-aan waa ka yaala waan yeeli karnaa shuruucna u gelin ilaa horta raashinka laga qaado laga gubo isagana lagana amba businesska laga qaado laga qaado shahaadada aqoonsiga mashatida inaan ka qaadno haddaan ku aragno ganacsato oo amarka fuli waayo oo raashin halaaga inu bakaarkiisa ku hayso kadib dadka masaakiinta oo ku iibiyo talaabadan ka qaadayna waxaa ka mid a horta raashinka aan kala wareegana aan gubno talaabada shirkii ganacsi aan kala wareegno aan sharicga marsino ama ganaax ka kici karin inaan ku qaadno.
dhowr jeer oo hore ayaa qiimaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo waxay ka cawdeen dhibaatooyin kala duwan oo la xiriira raashin iyo cabitaano tayadooda aan wanaagsanayn kaa oo lagu iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo, balse dhowr jeer oo hore ayaa wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatada iskaashanaya waxay gubeen raashin aad u tiro badan oo laga soo aruuriyay suuqyada Kismaayo, kuwaas oo waqtigooda uu dhammaaday, balse lama oga sababta keentay in xilligan lagu arko suuqyada Kismaayo mar kale raashin aan tayadiisa wanaagsanayn. aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo.
aad iyo aad umahadsanay aadan maxamed salaad oo warbixintaasi inala socodsiinayay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaha aanu caawa idinku tala galay aan soo qabta fanaanka cabdidiini.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaan kusoo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys qaxootiga oo kasoo barakacay caasimada muqdisho ayaa ku dhibaataysan gudaha xeryaha, iyadoo qoysaskaasi horaan ay uga guureen xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qeyb ka ah qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah oo biyaha roobka ka daa xeryaha ay u yihiin fursad shaqo ay ka helaan dhaqaalo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda. kabamar ruxumadkii shaqhsiga oo toddobaadka marti uu ku yahay maxamed hire oo nolosha qoyskiisa ku maareeyo iibinta cowska ay xoolaha cunaan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaam axmed. diseembar 2014 ayaa qaxootigu waxay bilaabeen inay si iskooda ugu laabtaan gudaha soomaaliya, iyadoo kumanaan qaxooti ah si bilaasha looga caawiyey inay gaaraan magaalooyinka muqdisho, baydhabo iyo kismaayo, waxaana qaxootigaasi taageero dhaqaale ay ka heleen hay-adda qaxootiga adduunka ee u n c r oo saldhig u ahayd heshiis saddex geesyada oo dhex maray dowladaha kenya, soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay. xafiiska u n c r ayaa horaan daabacay in 80,000 oo qaxooti ah laga caawiyey inay gaaraan gudaha soomaaliya. haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa ku soo laabtay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ayagoo sheegay inay ku adkaatay laqabsiga deegaanadii ay ku laabteen. aamin ismaaciil jaamac oo dhowaan kasoo guurtay muqdisho islamarkaana ku nool xeryaha ayaa ka warbixisay sababaha ku kalifay inay ku soo laabato kaamka dhadhaab.
waxaan ahay dadkii 2008 yimi qaxuntiga dhadhaab, gaar ahaan dhagaxley balog g7 balog la dhaho. dabeetana 2009 waxaa naloo qaaday kaa kuma meel la dhaho adigaa 2016 waxaa naloo ceshay soomaaliya. soomaaliya noqonay muqdishadeedaan ku laabanay maasha allah, ayaami hore way wacnayd, kabacdina qaraxyaan la kulanay, maxay odagayga xitaa waa ku dhintay, allahu naxariisto. kabacdi waa iska deganayn, waxbarashadeen bixin weynay, kiradii baa saa'id nagu noqotay. dabeetana waxaan isiri maadaama oo kiradiina kugu qaali noqotay, ilmihiina waxbarasho u baahan yihiin, dowladdii kenya ay magangelyada insiisay iyo n c r oo gacanteedin ku haysay waa inaad dib ugu laabato.
waa tahay markii aad ku laabateen muqdisho, bal ka waran qaabkii nolosha aad u wajahday iyo habki hay-adihii dib ku celiyey ay dib udejintaada uga qayb qaateen.
maasha allah, si fiican bay uga qayb qaateen. markii aan muqdisho ku laabtay waa nala soo dhaweeyey, 6 bilood raashina waa nala siiyey, lacag waa nala siiyey, 9 bilood waxbarasha waa na siiyeen. laakiin waxa weeye wax sii soconay maaho sida u n c r oo kale maaha, oo iska soconaysa hawsheeda iska soconayso, waxbarashadeedu iska socoto. waxaan wax gaaban bay ahayd oo muddo gaaban ku eg. dabeetana muddadi markay is soo gurtay anigu xamaalata iska noqday, ilmihiin agoon bay noqdeen, xamaalata iska noqday. maraan maxaa dhahay suuqaygaas dhar iskaga daadsado, maraan qudrad gado, maraan wax iska daba wareejiyo, kabacdina wixii wase soo wada cuneen waan socodsiin waayey.
wayahay in xamar qaabkabad marka aad ula qabsatay markii gargaarkii yaraa hay-adihii ay kaa jareen?
haa, waxaan wajahay wax walba qarash bay noqdeen. guri waxaan galay kira ah, guri kirada waan bixin waayey maadaaman hooye ahay, haddana hooye waaye weyn ahay, caruurtaydana weli ay yaryarayd, adiga 10 ciyaala weeyaan iyo wixii ay dhaleen, kiradii waan bixin weynay. waxbarashadii biyi waa lacag, korontadu waa lacag, baabuurkaad raacaysa ee ciyaalka haddaad iskool geyso waa lacag, waxaasoo dhan markaan awoodi waayey. waxaan isiri dowladdaadi kenya isla magangelyada insiisay iyo u n c r iskaga laabo, ilaahayna gargaar waa badan yahay. ciyaal weeraa dilaacday, caruurtii gurigu waa ku hoyan weyday, albaabada waa loo taagan yahay, qarxya waa dhacayaan, odagagii waa ku dhintay. maasha allah, waxa weye xerada markaan kusoo laabtay, xeradeedii dhagaxley aan aqaanay baan kusoo laabtay. marka ma kusoo laabtayna waa lay qaabilay, waxaa la siiyey boono, boonada raashin baan ku qaadan jiray, waa lay tirakoobay, tirakoobkayga haddana kaar baan ku helay manifest baan helay meeshan aan degannahay dadka degana waa dadkii soo wada laabtay
aada bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd aamin ismaaciil jaamac oo ku soo laabatay xeryaha dhadhaab oo u warantay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa sheegaya inay ku adkaatay in caruurtooda ay wax ku baraan gudaha soomaaliya maadaama dhaqaale ahaan aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka bilaha ah ee lagu bixiyo waxbarashada gaarka loo leeyahay waa tan khadiijo cabduqaadir oo arrintaasi ka hadashay
waxaan ku dhashtay muqdisho 2009 imaade waan jooga cabaar aan jooga sida cunug aan ku dhale haddana waan noqday
waa tahay xilligaas muqdisho culayska kaasoo qaxiya muxuu ahaa
dagaalka etoobiyaanka aan kasoo qaxnay isbartiibadaan deganaan jirnay oo muqdisho
waa tahay xeryaha timid qaabkee oo marka nolosha qaxootiga uu wajahday
markaas aan soo noqonay maasha allah qaxootiga waa ficneed aad iyo aad iskaga ficneed marka aad iyo aad iskaga lanaad xilligaasid aan joognay haddana dib dambe aan ka noqonay kaa 2016 ku noqonay marka markaan noqonana daruufo awgeed markaas na haysatay iyo xanuun wadaadka haaye darteeda u noqonay markaas waxaan ku helnay 150 nala siiye qofkii 150 ku noqonay xagga markaa tagnan waxaa noola sheegnay lacaga nala siinaya lacag ma nala siinin kiraan dega guri kira waan dega guri kale haddana kira dega haddana kadib qole guri la siiyaa jirta qorya guriyii aan ku darsanay guryaha nala siinay yugsmaayo meel dhaha aan degnay meeshaan degnaan jirnay
bal ka waran biyaha waxbarashada maadaama xeryaha aad adeega bilaasha aad ka heli jirteen
xagga wax walba lacag waa wax walba lacag waa wax lacag aan ahayn ma jirto iskuulka lacag waaye dugsiga lacag waaye adeegii wax alla waxaa gadanaysa macal biyaha lacag waaye wax lacag aan ahayn ma jirtaba marka wax adeegu soo celiya intaa u imaane waxbarasho la-aan adduunka horta waxbarashaa u fiican waxbarasho male xagga waxbarashada inkastaoo lacag ee tahay lacagtan lacag aad diibi karta maa qaali waaye shaqana male marka wax laga shaqaysanayo qumana male dadka badan dhismo iyo dhagax ay qaadaan anaga saan shaqaynayn dhagax waa qaadayna dhismo waa ka shaqaynayna dhar waa soo dhaqnay wax aan soo samaynin male marka hadda daruufta aadna keent inta waxawaay iyo waxbarashadii lacag waa wax walba lacag waay mana la awoodo dhibkaas hadda intana keenay
waa tahay imise caruur ayaad geysay goobaha waxbarashada oo haatan iskuullada ku aado
hadda waxaa ii aadaa 5 cunugaa ii aaday iskuul dugsina inta 5 cunugaan ka geystay maasha allah waa barooni hadafkeena waxaawaa in ilmaha waxbarasho ay u helaan oo qaxootiga u noolaadaan oo iskuulkoodana lacag la-aanta oo si fiican ay u bartaan haddii ana hadda aan awoodo aan heli karo oo mise hay-adda ay u caawin kartan inay waxbarashadii bareefad iyo wixiina ay igu sii kaalmeyso wixii igu kaalmeyn karta inay igu kaalmeyso saas waa hal qolaa degannahay had dartana buushkaas yaraa igu dhisan 8 kaarkeen aabeena nalgu jiro 9 waay inteenan waa isdhex barnaa xaafadan wax degan arkaysa daruufo hayso waay dhibka hadda ugu weyn oo hadda anaga aan qabno oo aan ka cabanayno waa guri la-aan guri ma qabno wala wax hay-ad oo noo imaato naqaabishi male biyi male hadsaan biyo xataa waa ku rafaadnay marka sila aan ku qabnaa aad iyo aad waxaa ku rafaadsannahay biyi la-aan iyo guri la-aana aad iyo aad u rafaadsannahay marka dowladda waxaa ka codsanay hadda wax noo qabanayso inay guryo iyo biyo ay nagu caabiso
aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd khadiijo cabduqaadir oo ka mid ah qoysaskii dhowaan ka soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a xeryaha dhadhaab ee dalka kenya sanadihii tegay waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo soomaaliya oo ka soo barakacay abaaraha iyo culeysyada ka jira gudaha soomaaliya kuwaas oo xeryaha u soo doontay in ay helaan gargaarka samafalka ah balse waxay xilligan qaxootigaasi gudaha xeryaha ku wajahayaan culaysyo adag oo dhinaca nolosha ah ayagoo tilmaamay inay ku adag tahay helitaanka biyo iyo cabaan waatan mid ka mid a haweenka qaxootiga ah oo ka warbixisay biyo la-aanta ku haysata gudaha xeryaha iyadoo codsatay in loo hagaajiyo tubooyin ay ka cabaan biyaha la siiyo bulshada qaxootiga ah
madiina saciida lay dhahaa biyo meeshaanid muddoba biyma lahan biyla-aana ka jirto biyla-aana ka jirto ilmihi haddii loo dir waa inay haddaad 5 saac ad dirtid waa inay 9 saac kusoo gaar biyaha marka biyla-aan zaa-ida meeshaan ka jirta biyo in noolo furo a u baahannay anaga ceel noolo qodo
waa tahay madiino halkee baad ka timid soomaaliya ood ku nooleed
aniga muqdisho ka imaaday daruuf iyo baahila iyo daruufa dadka keento mugta wax dhib ee meesha kaleento jiro ma laha laakiin daruuf iyo dhibaato iyo abaare iyo iskaaga soo baxnay
waa tahay culayska aad haatan ku wajahayso gudaha xeryaha adigoo hooyo qaxooti ah xamar kasoo barakacday bal ka waran
culays weyna jiro dhiculays oo iska jira qof waaway waa taqaana oo ilmo agoon iska haysato haddan iid keliyad u ordayso waa taqaana dhibkeed wax la sheegi kara maaha cuntada hadda cariir haddii lagu soo buriyo marka doorka roodsid waxa lagu leh soco baxbal tirikoobka gal tirikoobka tays adoo cilmiyo kuu gaajaysa rafaad iyo silaci waa baxaysaa marka soo laabatin adan gurigii waxa ugu soo laabatidba malahab ila raashinkii uu filinaysa baa lagu soo ceeri maxaa dan ee marka oo sugaysa
adiga boona haystaa maya oo wili kaar ma helin
kaar ma helin boonan haystaa baahanan wili adan sasahitaa markan duurka talaba duurba raashinku ma qaadan waa lii soo ceeri
laba bilood ciyaalkayga waa raashin la-aan
raashin la-aan way mudda uu soo qaraabtaa
maadaama xas ballaaran tahay laba bilna adan raashinkii gargaarka aadan qaadan bal ka waran qaabka caruurta aad u nooleyso halkee baad la kaashataa
ummadaas iska dhexgala oo wixii aan kusoo qaraabtay wwixii bur is wixii kaleenta iskasoo qaata sasa dibkayga ugu shata maana shaqey kariyo cunug yaro oo xanuunsaman oo tabcaan ahbaaba ii jooga
waa xagaag waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabayo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanuu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed hire oo ah nin nolosha qoyskiisa ku maareeya cawska ay xooluhu cunaan oo uu duurka ka soo guro waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo biyaha roobku ay u yihiin fursado shaqo oo ay ka helaan dhaqaale fiican oo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda sheekada dhallinyarada oo waraha roobka buuxiyey ku dhaqa baabuurta barnaamijka ayaad uga bogan doontaan aan ku bilaabaya dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed hire waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab shaqala-aanta ka jirta xeryaha darteed waxa uu ku khasbanaaday inuu cawska ay xooluhu cunaan uu duurka ka soo guro kadibna ka iibiyo macaamiilu ku leeyahay xerada maxamed oo aan ka waraystay sida shaqadiisu ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisa ayaa ku bilaabaya waraysiga masaafada uu ka soo guro cawska uu ku iibiyo xeryaha qaxootiga
horta niyow masaafo dheer waaye ugu yaraan hadda 8 kilomitr aan u soconaa marka niyow haddii roob ayaa noo da-ay saas meel fogna ugumu doono adii hal maalin ama laba maalin aan ku maqnaanaa kolley markaan guraayo baangad ayaan hadda ku gurnaa kareeto ayaan ku shaqaystaa marka kareeto aan ku shaqaysanaa niyow
shaqadan goor maa bilowday meeqa sano ayaa hadda ka shaqaynaysaa
hadda adii boqol ayaan soo guraa ama 8 aan soo gurta aniga macbiil badan ayaan leeyahay dad badan ayaa cawskii iga gato marka dad badanaan leeyahay oo customkeyga macbiil saad u taqaanid walaalka waxyaalo badan ay ku qabtaan sida hadda ariga oo kale lo ayaa jirto dameere ayaa jirto oo lagu ganacsado 50 ayaan gadanaa 50 ayaa laiga gataa cawskii xabadii oo xirmada ah shaqadan inaan riirkeyga aan wax ugu qabsado oon wax oon noloshiida aan ku maarayn karo kolley shaqada haddaan haysta aniga ayaa rabo oo ku faraxsan shaqadan shaqa oo dhaanta maba arkaba oo aniga hadda qaxootiga aan joogo shaqadan shaqa dhaanta umaoon iga fiican maba arkin bani 5 sano ayaan ka shaqeeyaa keligii ayaa ka shaqeeyay ilaan dumar kale ayaa ka shaqeeyay hadda rag kaloo ka shaqeynaya ma arkin ilaan badanaa dumar ayaa is aragnaa waa iscaawinaa keligii unbaa hadda ka shaqeeya rag ahaan anaa ka shaqeeyo
dadka kale ee ka shaqeeya cawska waxa tira waa iscaawinaa sidee su caawisaan
kulli hadda marka aniga kareeta ayaan wataa iikan dumar iska dhibaateysan waaye hooyo waaye marka waan iska caawiya ad raashinka ah marku ka go-ahan waa iska siiyaa biyahoo kale marka si kale aan u caawi malahan
shaqadan aad hayso ee caws gurista sidee bay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskaagu
walaalka wax badan ayay ugu tiirsan tahay nolosheena sidaan ugu maarayn lahayn oon wax ugu qabsan lahayn 3 waqti ayaan wax ku karsana anaga oo dabkeena ma badamaba marka kolley maasha allah ilmahan waa ku daaweysanaa waxyaalo badanaan ku qabsanaa
marka laga soo tago in nolosha ama nolol maalmeedka qoyska uu ku tiirsan yahay ma jiraa wax kale oo aad ka dhigato ama raasamaal lacagaad meel dhigato bishii
haa walaalka waan ka dhigtay 50,000 oo lacagaa ii taalo in maasha Allah markaa intaas aan ku soo gudbo in 12 neef oo arina waa leeyahay in laba caruur ayaa had wax ii dhigato labada caruurta dugsiga dhigtaan in kushinaan ka bixiya in iskuulka hayda ay dhigtaan oo lacag laan ay ku dhigtaan in iyo kulli shaqadan ani shaqo aan dhaafay ma ahan waa shaqadan inaan sii wato oo hadifkii aan ka gaaray aan rabaa waxaan rabaa in nolosheyda iyo waxeeda kulli in cooskan ay ku tirsinta ayaan ogahay marka waxyaalo badan inaan ku sii qabsado ayaan rabaa aniga
shaqadan aws gurista ham inteleg baad ka leedahay xaqiiqda tan ay gaadho
in kulli iyo waxaan rabaa inaan nolosheyda hore aan u sii wato rabaa oo waxaan rabaa arin badan inaan gato oo gudisliya hadhow aan isku sii bedelo in ganacsi waaye waayo xoolaha soo gadaysaa hadan waa sii gadaysaa waxyaalo badan ayaad ka dheefaysaa walaalka
wax caqabada ah oo kaala kulmay shaqadan intii aad ku jirtay ma ii sheegi kartaa
ahaa way jiraan waayo cooska meel fog ayaa laga doonaa baadi ayaa laga doonaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa sidii xalaq oo kale sidii magacisi libaax waraabaha wax walbaad kala kulmi kartaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa waayo dadka deegaanka oo meesha iskale aan ogoleen oo ku dhahayaan xoolaheena saan waayo ku dhahayaan waayo xalq mas ayaa marmar gacanta kala gali kartaa waayo waxyaalo badan iska jiraan
wax khatara oo adiga si gaar kugu soo wajahay ama kugu saameeyay ma jiraan
ahaa waa jiraan anigoo coos guraayo ayaan arkay aweesa oo markaan guray cooska ayaan gacanta la galay wax qabow ayaan taabtay markaan ka boodayna waa aweeso markiina waan dile
badanaa waxaa lagu yaqaanaa shaqada cowska inay haweenku shaqeeyaan marka maadaama aad tahay nin oo ragga ka shaqeeyaan ay aada u kooban yihiin ma jiraan dad kugu takoora ama kugu ceebeeya inaad caws guraysid
haa waa jiraan oo waayo waxay ku dhahayaan cowskan dumarka iska leh waxaa sidaa maxaa waaya ku dhahaan aana midi kale dheg jalaq uma wasiyo oo kuma haddaa sii tixraaco waayo nijab ayaan kala kulmayaa marka dad badan oo dhahayaan waxaan dumarka iskale maxaasaan ku yeelay oo idhahay waan arkay ilaan mowsii tixraaco dantidii laan ka wataa
meeqa sano ayaa joogtay xeryaha qaxootiga dhadhaab
walaahi muddo badan ayaa ku nool lahay maasha allah marka 12 sano ayaa joognaa qaxootiga
inta badan dhalinyarada xeryaha qaxootiga waxay bartaan adiguna ninkan dhalinyarada cawska guraya baa tahay hore iskuul ma u dhigatay haddii aad iskuul dhigatayna xaggee waxbarashada ka gaadhay
fasalka sideedaad ama galaasiyad saa u taqaanid ayaan ku gaaray markiina waan iskaga baxay waayo xaas ayaan yeeshay marka meesha ayaan ugu tagay galaaska sideedaad
dhalinyarada xeryaha qaxootiga waxay ka cawdaan shaqo la-aan shaqooyinka noocan oo kale ana inta badan kuma baraarugsana maxaad kula talinaysaa dhalinyarada shaqo la-aanta ah ee gadaarada iska fadhfadhida ee qaarkood taaliibka aadayaan ee xeryaha qaxootiga jooga
kolley horta niyow waa run dhalinyaro badan waxaa jirta iskuulka iska dhaafeen oon haddana wax qabsan karin ee iska joogaan waayo noloshii la qabsana waayo keli hayadda inaad ka shaqayso ama inaad wax qabsato kuma xirno nolosheeda ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqad meel walba ayuu kaa siin karaa kolaad gaargacan wadid kolaad dameer wadid waayo dad waxaa arkaysaa ka faanaayo oo dhahaya shaqada noocan ma qaban kara anigoo dhahaya ayaa jiraan marka kulli waxaa u baaqlahay shaqlaan ma jirto sida hadda lagto kale gaariya ayaa la dhaqaa jirta dhalinyaro ka shaqaysanaya arka maasha allah shaqo ceeb maahan shaxaad ayaa daran waayo buug iyo qalin in la qaato xafiis la fadhiisto keli arsaaqada kuma xirno waayo ariyaad raac kartaa geel ayaad raac kartaa waxyaalo badan ayaad qabsan kartaa waayo luujitada aan kabah la marnaayo waad ka shaqaysan kartaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed hire ninka ganacsada cawska xoolaha oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu shaqo la-aana ayaa qaarkood waxa ay la yimaadaan halabuur shaqo oo ay ku heli karaan dhaqaale ay ku kabaan nolosha qoysaskooda biyaha roobku geliyaan meelaha biyoqabatinka ah waxay fursad shaqo u yihiin dhalinyaro badan oo inta ay biyahaasi meesha ku jiraan u isticmaala inay baabuurta ku dhaqaan kana sameeyaan dhaqaale wax badan ka tara nolosha qoysaskooda cadnaan maxamed oo ka mid ah dhalinyarada biyaha roobka uga faa'iidaysta gaari dhaqista ayaa ka hadlaya sida uu arko shaqadiisa gaari dhaqista ah
shaqadan horta shaqo fiican waaye wuxuu ilaahay ku sii kamuweynaysid mar aa kun keeshid mar aa shan keeshid waa wax fiican reerka aad iyo aad bay ugu tiirsan yihiin ille meel dad dibad laga biileynin oo meeshana qaxooti ee tahay oo adee xooggaaga ah shaqadan way fiicantaha shaqo fiican waa maasha allah waana shaqo aad iyo aad u fiican oo familka ay ku tiirsan yihiin inkastoo markay lagta gurtana oo shaqo kale la helaynin lagtaan haday gurtana waa lagu kala kacaa markaasna shaqo la-aanaa jirto shaqo fiican waa horta inaba shaqo caadi ahayn waa oo waxa keysid qof ku anshuuraa malahan 500 da keysid 600 inaaf waa maalinta
Adnan waxa uu sheegay in shaqadiisu ay wax badan ka tartay nolosha qoyskiisa oo ah danyar ku nool xiriyaha qaxootiga
qoyska maasha Allah adaa horta mar aad shaqi adaa shaqeynaysid ya daaf dhisid kala fi week aad iyo aad u kala weynta dad haddii meeshana faadi ku jiraan oo ogtay inaa shaqeyso dantaaba keenayso shaqada horta shaqo dhaanto baal raadin kara laakiin shaqayaasha kala damiin waa tanna daldiga iska soo goosanay oo iska imaanay qof oo ku weydiina intee ka imaato ma aan gaariyan hadda habeen kirtaa baa lagu dhaa shaqada horta shaqo fiican ma sha Allah inaba caayaan ahayn shaqo dhaanta horta inaa magaalada laga helay uma maleenay
Adnan waxa uu sharaxayaa lacagta uu ku dhaqo baabuurta iyo dhaqaalaha maalinlaha ah ee ka soo gala shaqadiisa
gaariyaasha horta danku kala fafaayo 100 shilin lagu dhaqaa saksida oo maxaa lagu dhaqaa 200 waa maalintii aad maalintii u badan tahay oo aan subaxdii hadaan imaado ilaa maqribkii horta lacagta markaan wada shaqeeyo waxay noqotay maamada ayaan gacanta ka saaraa ayda dugsiga ilmaha oo dhigtaan geerka dugsiga dhigto iyo korontada bisha iyo qoyska oo antada raashinka duuka go'o baamujo kula dalbadaan bariwaaba lusqaamiye kista deynta lagu leeyahay iyo ayuutada ee waxay ku jirtay ay ku kaalmaareysa nolol maalmeedkiina horta aad buu dalbadaan bari u fiican yahay inkastoo lagta mar dhow roob oo fiican qoyotiga ka daasaadi buu ogtahay marka maasha Allah shaqadan shaqo fiican waa wax noo dhaamana Ilaahay ha nasiyo
Muuse Maxamed Abuukar oo xaasidaha istaafar caruura ayaa sheegay inuu nolosha caruurtiisa ka dibiro baabuurta uu ku dhaqo biyaha roobka inta ay biyuhu ku jiraan meelaha biyo qabatinka
si wanaagsan aan ugu tirsanahay shaqada daanshadaan joogo aan shaqaysanay tii hore mau oo qoyskii aan kaafayna tana hadda oo hadda aan ku arkaa furfurcoon oo nolosha aan ku arkayaa maalintii 500, 600, 700 marba si aan u shaqaysto waa ilaa aan inta aan imaado ilaa aan shaqada aan imaado mooyee qof kale hadda wax iddo aan u shaqeynaa ma jirta haddii islaanta loo dhiibo ayda wax walba soo gaday aniga macnaa haafid markaan tago lacagtan waan dhiibanaa markaan dhiibo ayda wax soo gadani
Muuse shaqadan ma bilaabin xilli roobaadkan sanado badan ayuu biyaha roobka uga faa'iideysanayay labaajo oo baabuurta ku dhaqo
shaqada waxaan bilaabay 2017 bilaabay shaqada macnaa shaqo la'aan dhacday sidii aan shaqada ku soo galay marka koobii meel biyo la dhaaminay aan ku jiray bis shaqada biyaha way ka fumaysay kadib aan imaaday meel oo gawaarida lagu dhaqay ka gaari gacan aan ku dhaaminay waxaan arkay ina oo ulays ay u tahay shaqadaas
Muuse waxa uu sheegay inuu si weyn uga faa'iiday shaqadiisa uu biyaha xareedda ah ee roobka ku dhaqo baabuurta oo hanti badan ka tabcaday
marka hore lacagtii macnaa way yareed $2-3 aan heli jiray laakiin $6-7 aan helaa marka nolosha sidaas leh waay waxaad guriyaan sameystay marka koo abtiga la degnay hadda guriyaan sameystay nolosha hadda macnaa way fiicanta xaggan u wareeg hadda goos guri aan leeyahay degan waalid macnaa malool degnaan kare waxaa fiican inaa oo guri aad leedahay fiican shaqadan wax weyn aan nolosha ku soo kordhisay marka koo hal mar la karan jiray laakiin 3 jeer aan la kariyaa haddana meel kale wax igu imaade waxaan shaqaysta aan guri li ugu kariyaa intan inta imaade dharka gugusha alaabta aafad wax looga baahan kuli waan qabtaa
dhageystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamac intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmed dheere dhegeysala haatana aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suganta
Sabia wahshadi
barnaamijka cabaaska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah. Thank you.